Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Skupštini Srbije rasprava o izboru nove vlade, pred vladom šest glavnih ciljeva, borba protiv COVID-19, očuvanje interesa srpskog naroda na Kosmetu, borba protiv kriminala, očuvanje nezavisnosti i samostalnog odlučivanja Srbije, vladavina prava i ekonomsko jačanje zemlje, poručila mandatarka Ana Brnabić u ekspozeu. Predsednik Vučić sa rukovodiocima COVID bolnica, za sada nema novih mera, ali je najavljeno pooštravanje kazni za nepoštovanje onih koje su već donete.
Drugi izbor nemamo, mi ne možemo da zatvorimo našu ekonomiju, ne možemo da zatvorimo život, ali ono što smo se dogovorili i ono što čini mi se minimalno, apsolutno minimalno, to će morati da se poštuje.
U protekla 24 sata još 5 žrtava virusa korona u Srbiji, zaraženo još 1328 osoba. Oštre reakcije iz Turske nakon objavljivanja karikature Recepa Tayyipa Erdogana u francuskom satiričnom listu Charlie Hebdo. Od danas do petka đaci trećih razreda srednjih škola imaju probu velike mature. Novak Đoković od 17 časova protiv Borne Ćorića u drugom kolu turnira u Beču. Sutra umereno oblačno, temperatura do 19 stepeni. U Skupštini Srbije na posebnoj sednici bira se nova vlada. Mandatarka Ana Brnabić izložila je svoj program i predstavila članove kabineta. Predsednica i članovi vlade na istoj sednici i položit će zakletvu, čime zvanično počinje da teče njihov mandat. Buduća vlada Srbije imaće 21 resor, među kojima su tri nova koja se tiču brige o selu, porodici, demografiji i ljudskim i manjinskim pravima i društvenom dijalogu, kao i dva ministra bez portfelja. Predloženo je šest novih ministara i čak 11 žena. Mandatarka Ana Brnabić je sa skupštinske govornice pozvala i privredu da sledi taj primer i poručila da su pred državom izazovna vremena, ali da 2025. godine Srbija mora da bude zemlja u kojoj su prosečne plate 900 evra, a prosečne penzije iznad 400 evra. Detalje iz ekspozea buduće premijerke prenosi Nataša Ćimović.
Za sada još mandatarka Ana Brnabić je u govoru koji je trajao oko sat i po vremena rekla da promjene u vladi govore o tome da su pažljivo slušali šta su im građani poručili na izborima i razumeli da moraju još energičnije da rade, da su potrebna nova znanja i entuzijazam.
Poštovani narodni poslanici, za članove buduće vlade Republike Srbije predlažem Branka Ružića za prvog potpredsjednika vlade i ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Branislava Nedimovića za potpredsjednika vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, profesora doktora Zoranu Mihajlović za potpredsjednicu vlade i ministarku rudarstva i energetike, Nebojšu Stefanovića za potpredsjednika vlade i ministra odbrane, Maju Gojković za potpredsjednicu vlade i ministarku kulture i informisanja, Sinišu Malog za ministra financija, Anđeluku Atanasković za ministarku privrede, Irenu Vuljović za ministarku za zaštitu životne sredine, Tomislava Momirovića za ministra građevinarstva, saobraćaja.
Srbija je danas drugačija zemlja nego što je bila 2017. i 2014. godine. Srbija je prestala da bude zemlja koja niže istorijske poraze. Počeli smo da radimo, prestali smo da kukamo, rekla je buduća premijerka i istakla da će vlada imati šest prioriteta. Borba protiv virusa korona, očuvanje vitalnih interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, borba protiv organizovanog kriminala i mafije, očuvanje nezavisnosti Srbije, jačanje vladavine prava i ubrzanje ekonomskih reformi.
Prvi prioritet pred ovom vladom je zaštita zdravlja ljudi i podrška našem zdravstvenom sistemu u borbi protiv koronavirusa. Pred nama su teški dani i pred nama je sigurno teška zima. Nažalost, pred nama je još jedna teška godina, 2021. godina, u kojoj ćemo morati da nastavimo ovu borbu. Mi očekujemo da će svet tek te 2022. godine moći da se vrati u kakvu takvu normalnost, a da će se u ekonomskom smislu svet od ove krize oporaviti tek 2029. godine.
Uz zahvalnost lekarima i medicinskom osoblju na predanosti u radu, ona ističe da će vlada nastaviti da ulaže u zdravstvo i povećava plate zaposlenima u tom resoru. Plate i penzije u kontinuitetu rastu i sve vreme se čuva makroekonomska stabilnost zemlje, kaže Brnabićeva i najavljuje nastavak ekonomskih reformi.
Ali 2025. godine Srbija mora biti zemlja u kojoj su prosječne plate 900 evra, prosječne penzije između 430 i 440 evra, zemlja u kojoj je nezaposlenost na nivou eurozone, zemlja modernog obrazovanja i infrastrukture, dobro povezana, lider u naprednim tehnologijama i digitalizaciji, zemlja perspektive.
Kosovo i Metohija i zaštita nacionalnih interesa je na vrhu liste prioriteta buduće vlade. Biće, kaže, ogromnih političkih izazova u nastavku dijaloga sa Prištinom, ali Beograd ne odustaje od uspostavljanja zajednice srpskih opština.
Mi držimo našu reč i mi stojimo iza naših potpisa na sporazumima koje smo pregovarali i dogovarali. Očekujemo i od drugih kako bi u dobroj veri nastavili dalje razgovore.
Država je jača od mafije, poručuje premijerka Ana Brnabić i najavljuje oštru borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u narednom periodu.
Naš posao je da pokažemo da je država uvek jača, da sa institucijama nema igranja i da se nikakve veze između predstavnika tih institucija i kriminalaca neće tolerisati i da od njih apsolutno niko neće biti zaštićen. U ovoj borbi, i sada se prevashodno obraćam našim bezbednosnim službama, moramo se posebno baviti bezbednošću predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji je objavio i pokrenuo ovaj rat protiv mafije.
Brnabićeva je najavila izmenu ustava u oblasti pravosuđa kako bi, kako je rekla, sudovi bili efikasni i bez uticaja politike, a sve u cilju usklađivanja sa propisima Evropske unije. Medijska strategija će biti jedan od prvih dokumenata na stolu nove vlade. Mediji i civilno društvo treba da budu deo reformskih procesa, te zato, kaže, formirano Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.
Ja znam da ovo neće biti lak zadatak i znam da moramo pre svega da radimo i da gradimo poverenje. Ali verujem i mogu da garantujem da je vlada Republike Srbije u potpunosti spremna i u potpunosti iskrena kada kažemo da ćemo na ovome raditi.
I nova vlada Srbije biće proevropska, ali se ne odriče ni jednog svog prijatelja sa istoka ili bilo odakle drugde, poručuje premijerka.
Koja čuva svoje prijateljske odnose i sa Ruskom federacijom i sa Narodnom republikom Kinom i svim ostalim našim partnerima, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, i gradi sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Poruka za region je da je Srbija za mir i stabilnost, za ekonomsku saradnju, kao i da će štititi interese srpskog naroda u zemljama u okruženju. Nova vlada Srbije neće imati pun mandat 4 godine, već će u ovom sastavu raditi 1,5 godinu.
Skupština Srbije nastavila rad raspravom o ekspozeu mandatarke Ane Brnabić i predloženom sastavu nove vlade. Prema skupštinskom poslovniku rasprava bi trebalo da traje 5 sati. Pre početka sednice generalni sekretar Skupštine Veljko Odalović izjavio da će rasprava sigurno trajati nešto duže, ali očekuje da će poslanici večeras položiti zakletvu kako bi novi ministri tokom sutrašnjeg dana preuzeli resore i bila održana prva sednica nove vlade. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Rasprava o ekspozeu mandatarke i predloženim kandidatima za ministre po skupštinskom poslovniku krenula je od najmanje poslaničke grupe. Za red se tako prvi javio Šaip Kamberi iz poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka. On je raspravu iskoristio za svoju političku promociju. U više navrata tako kritikovao je predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika parlamenta Ivicu Dačića.
Mirdita, dobar dan. Od nas se danas traže da podržimo izbor nove vlade Republike Srbije. Nove vlade sa istim premijerom, sa istim šefom. Ko bi mogao pomisliti da jednog dana jedinu parlamentarnu opoziciju u Srbiji mogu činiti Albanci Preševske doline i Bošnjaci Sandžaka? Baš tužno za demokratiju. Ovakav parlament nije mogao da proizvede čak ni Slobodan Milošević. Ali eto, gospodin Vučić i gospodin Dačić pokazali se efikasniji od svojih ideopolitičkih očeva. Što se Albanaca koji žive u Srbiji tiče, Dokazali ste tokom prethodnog mandata da niste zainteresovani da integrišete kao ravnopravne građane.
Predsjednik parlamenta Ivica Dačić upozorio ga je da govori isključivo o dnevnom redu.
Gospodine Kamberi, pošto mi više godine unazad polemišemo, nema niko predrasude zbog vašeg identiteta, nego zbog onoga što govorite. Zbog optužbi, bez ikakvog osnova, stvaranja lažne slike o tome da postoji neka neravnopravnost manjina i svega ostalog.
Odgovorila mu je i mandatarka Ana Brnabić.
Aleksandar Vučić kao predsjednik vlade je uradio više nego bilo ko drugi u ovoj zemlji za istorijsko pomirenje Srba i Albanaca. Vidim koliko to vama znači.
Poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Marković rekao je da je zadovoljan onim što je čuo u ekspozeu mandatarke i najavio da će ta stranka podržati mandatarku i nove kandidate za ministre. Socijaldemokratska partija Srbije glasaće za novu vladu, istako je poslanik te partije Branimir Jovanović.
Srbija je sada stabilna država i ova vlada treba samo da nastavi jednom utabanom stazu, da bismo pre svega radili na povećanju životnog standarda građana i na boljem pozicioniranju Srbije na polju međunarodne politike.
Podršku vladi najavio je i poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor.
Izuzetno nas raduje što će biti formirano Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Želeo bih da kažem gospođi Čomić, sad je ovdje prvi put u parlamentu, a da ne može da odgovori pošto nije narodni poslanik, nego će biti članica vlade. Želim da vam poželim uspešan rad i da kažem da ćemo mi biti u partneri i da ćemo vam u svemu pomoći u čemu ćete vi od nas tražiti podršku, jer bismo želi da budete uspešna ministarka u budućoj vladi.
Socijalistička partija Srbije ponosna je na svoje učešće u vladi, rekao je Đorđe Milićević.
Kada govorimo o rezultatima, naravno da mislim na međunarodni ugled Srbije koji je danas znatno ojačan i osnažen. Naravno da mislim na sve ono što je urađeno kada je reč o nacionalnom, državnim, ekonomskim pitanjima. Dakle, ponosni smo na te rezultate i smatramo da je na taj način trasiran jedan dobar put za nastavak rada buduće vlade Republike Srbije.
Podršku vladi najavili su i Spas Aleksandra Šapića i PUPS.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 5 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 803. Potvrđeno je još 1328 slučajeva zaraze, od toga skoro polovina je iz Beograda, 642. Na respiratorima je 39 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 9690 uzoraka. Danas je najteži dan za Srbiju po broju novozaraženih, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa rukovodiocima COVID bolnica. Za situaciju u Srbiji kaže da još nije za paniku, ali je za brigu, jer je sve više ljudi na respiratorima i u bolnicama. Istakao je da je važno da se svi zajedno suprotstavimo zabrinjavajućim brojkama i narastojećoj zarazi i da se obezbedi funkcionisanje zdravstvenog sistema, zabeležio Aleksandar Milivojević.
Situacija u vezi sa virusom korona je zabrinjavajuća, ali pod kontrolom. Na današnjem sastanku nije bilo reči o novim merama, ali jeste o oštrim sankcijama za nepoštovanje postojećih, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Drugi izbor nemamo, mi ne možemo da zatvorimo našu ekonomiju, ne možemo da zatvorimo život, ali ono što smo se dogovorili i ono što čini mi se minimalno, apsolutno minimalno, to će morati da se poštuje. Ako jedna Francuska u Parizu kaže od 9 sati uveče ne možete da izađete na ulicu do 6 ujutru, ako Češka za celu svoju teritoriju to od večeras uvodi, i ako će to mnoge druge zemlje evropske da uvedu, i neću da govorim o tome da je to nekada kada smo mi radili bilo nedemokratski, a danas je to vrhunac demokratije, mi to ne želimo da radimo, osim ako ne budemo dovedeni bukvalno do ivice ambisa da tako nešto moramo da napravimo. Jer želimo da držimo i da čuvamo našu ekonomiju.
Epidemiolog Miomir Pelemiš smatra da nove mere nisu potrebne, već rigorozno poštovanje postojećih.
Glavni cilj zdravstvenih radnika da spase što više života. A da bi to uspjeli, treba što manje ljudi da se zarazi. Naopako je kad neko kaže treba što više ljudi da se zarazi, to ni jedan normalan stručnjak u svetu ne tvrdi. Jer se ne zna kako će ko da završi sa ovom infekcijom. Ona je opasna za sve uzraste.
Situacija sa epidemijom je posebno teška u Beogradu i Kragujevcu. Uskoro će, kako je najavio predsednik Vučić, biti povećani kapaciteti u bolnicama.
Mi već danas otvaramo novih 30 ležajeva u Dragiša Mišović. Od sutra krećemo sa novim ležajevima intenzivne nege u Zemunskoj bolnici i dalje ćemo da držimo jedan deo non-covid. Dakle, i dalje nisu nam potrebe tolike da celu bolnicu Zemunsku moramo da damo za covid pacijente. Slično ćemo i sa Pančevačkom bolnicom, a sledeće koji ćemo ponovo da otvaramo za COVID pacijente biće Zvezdarska, odnosno Gradska bolnica. Još nismo došli do tako teškog nivoa.
Zamenica direktora infektivne klinike u Beogradu Ivana Milošević upozorava da je situacija u Beogradu drastično pogoršana.
Sada dolazi na naplatu ono što se nismo pridržavali propisanih mera. Ono što smo naučili iz prethodna dva talasa je da kad to počne da se dešava, treba jako mnogo vremena da bi se stvari vratile u pređašnje stanje. A to ne možemo mi sami da uradimo, mi zdravstveni radnici, to možemo da uradimo samo zajedno mi svi građani Srbije. Te ja još jednom apelujem da se izbegava svaki rizik i da se nose maske.
Govoreći o opremljenosti naših bolnica, Vučić navodi da u magacinima ima još rezervnih aparata za bolnice i medicinskih preparata.
Imamo 955 stabilnih kliničkih respiratora, mobilnih respiratora 114. To nam je sve u rezervi, mi smo spremni. Kod nas nema problema, od nas iz okruženja, čak iz članica zemalja Evropske unije traže lekove, traže remdesivir, imamo i hlorokine, imamo svega. Što se tiče vakcine za grip, do sada smo oko 410.000 ljudi vakcinisali, stiže nam 24.000 za dva dana Sanofijevih, to je Feniks. Obezbedili smo, i lično sam molio i ministar zdravlja, premijera Orbana, stiže nam 50.000 vakcina za običan grip iz Mađarske za nekoliko dana. Iz Nemačke nam stiže do 10. decembra još 200.000 vakcina za grip, a pokušat ćemo do 1. decembra, danas smo pokrenuli inicijativu da nabavimo još 200.000 vakcina.
Srbija je danas u najboljih 5 zemalja kada je reč o epidemiološkim pokazateljima, međutim neodgovornim postupcima se to može promeniti za dan.
I zato molim ljude da sačuvamo živote i naših starih, ali i naših mladih. I da niko ne kaže da treba neko da prestane da živi, ali da pokušamo da izbjegavamo događaje sa 300 ljudi u zatvorenom prostoru, da ne gledamo kako ćemo da prevarimo državu pa pustimo splav da plovi jer će i rečna policija da radi svoj posao, već da gledamo kako da sebe zaštitimo. Ne radi ovo niko zbog nas. Naš je posao da uradimo sve što možemo da vama pomognemo i da država pokaže da brine i da država pokaže da je uradila sve, da ima dovoljno opreme.
Kada je reč o vakcini protiv COVID-19, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je zaključio da će država dati sve od sebe da nabavi dovoljno vakcina. Prema Vučićevim rečima, najbitnije je da su dobro kvaliteta, a najavljuje da će biti besplatne.
Epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon rekao je da se Srbija nalazi u usponu trećeg talasa COVID-19 i da je u Beogradu došlo do eksponencijalnog rasta broja zaraženih. On je za RTS izjavio da će morati da se uvedu ozbiljne restrikcije ako situacija bude toliko loša, bez obzira na to da li će biti ekonomskih problema. Ističe da je ograničavanje kretanja na poslednjem mestu, ali je važno da građani izbjegavaju mesta koja su definisana kao rizična. Kon je istakao da se sada ispoljava sezonski karakter virusa, ali da ne može da se tvrdi da li će virus ostati trajno na ovim prostorima.
Imunolog Srđan Janković kaže da je u ovom trenutku važno da se održi kontrola nad tokom epidemije koronavirusa. On je za TV Pink, komentarišući veći broj novozaraženih, ali i veći broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom i na respiratorima, rekao da je to očekivano jer se klinička slika razvija u proseku oko 10 dana. Upitan da li treba da se štite i oni koji su već preležali COVID, Janković je objasnio da svi treba da nose maske, održavaju rastojanje i peru ruke, jer još nije poznato koliko traje imunitet posle preležane bolesti. Bilo je, dodaje, slučajeva da se osoba koja je preležala koronu ponovo zarazi.
U Sloveniji je u poslednja 24 sata zabeležen nov rekord od 2605 obolelih od virusa korona, a 8 ljudi je umrlo. U Hrvatskoj je obolelo 2378 ljudi, preminula su 23 pacijenta. U Mađarskoj je obolela 2291 osoba, 43 su preminule. U Bosni i Hercegovini je 1586 novozaraženih, a 36 preminulih. Od toga u Republici Srpskoj obolelo je 630 ljudi i 14 smrtnih slučajeva.
Najviše preminulih u jednom danu beleže Rusija 346, Poljska 236 uz 18.820 novoobolelih i Ukrajina 165 umrlih. Rekordan broj novozaraženih u mnogim evropskim zemljama. U Nemačkoj 15.000, u Češkoj više od 15.500. Situacija u Evropi je alarmantna, ukazao je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Naglašava da Evropska unija mora biti efikasnija kada je reč o testiranju, praćenju obolelih, vakcini i pravilima karantina. U Italiji sve nepovoljnija epidemijska slika. U posljednje 24 sata 141 pacijent je preminuo, a gotovo 22.000 je novo zaraženih. Zbog oštrih mera u borbi protiv COVID-19 i sve teže ekonomske situacije, vlada je donela novi paket finansijske pomoći od 5 milijardi evra namenjen uslužnim delatnostima i kulturi. Posle višednevnih nasilnih protesta širom Italije na trgovima, danas mirni protesti vlasnika restorana i kafića. Iz Rima, naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Vlada premijera Contea, pritisnuta s jedne strane zahtevima stručnjaka da se zemlja što pre potpuno zatvori i s druge strane protestima vlasnika malih i srednjih preduzeća jer su pred ekonomskim kolapsom, po hitnom postupku je donela novi paket finansijske pomoći vredan 5 milijardi evra. Sredstva su namenjena za delatnosti najviše pogođene posljednjim merama u borbi protiv koronavirusa. Kako je na konferenciji za novinare precizirao premijer Giuseppe Conte, do 15. novembra finansijsku pomoć od 5 do 25.000 evra dobit će 460.000 delatnosti, dominantno vlasnici restorana, kafića, pozorišta, bioskopa. Vlada je obezbedila i sredstva da se do kraja januara zaposlenima ne daju otkazi. Međutim, već sada je izvesno da to neće biti dovoljno, jer Italiji preti ponovno zatvaranje zemlje, što bi moglo da izazove nesagledive ekonomske posljedice. Imajući u vidu prvenstveno zdravlje građana, sve veći broj medicinskih stručnjaka ipak insistira na zatvaranju Italije, jer je epidemiološki talas sve veći i situacija bi veoma lako mogla da se otrgne kontroli. Konkretno, bolnice postaju sve punije, a prema posljednjem preseku nedostaje 9.000 lekara i medicinskog osoblja. Premijer Conte pokušava kompromisnim odlukama da reši veoma kompleksne i suprotstavljene probleme, ali nezadovoljstvo građana zbog neizvesnosti i nemogućnosti da rade je sve veće. Zato danas širom Italije na centralnim trgovima u više gradova mirno protestuju dominantno vlasnici ugostiteljskih objekata. Ministarka unutrašnjih poslova Luciana Lamorgese izjavila je da je legitimno pravo građana da protestuju, ali da se potrude da izoluju nasilne ekstremiste koji su prethodnih dana uzvikujući "sloboda, gladni smo" izazivali nerede, palili i rušili po Napolju, Rimu, Milanu.
Slušate novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić i ambasadorka Kine Chen Bo razgovarali su o rezultatima borbe protiv COVID-19 u Srbiji i Kini. Vučić se, kako je saopšteno, interesovao za rezultate kineskih stručnjaka u razvoju vakcine protiv virusa korona i izrazio zadovoljstvo njihovim napretkom i ujedno zahvalio predsjedniku Siju i Kini na velikoj pomoći Srbiji u borbi sa pandemijom. Vučić i Chen Bo su razmotrili konkretne projekte na kojima Srbija i Kina zajedno rade, poput deonice autoputa Preljina-Požega, obilaznice oko Beograda i pruge Beograd-Stara Pazova i konstatovali da ti projekti dobro napreduju kao i pripreme za realizaciju projekta Fruškogorski koridor. U isto vreme su naglasili značaj projekta regulacije otpadnih voda i izgradnje kanalizacione mreže.
Delegacija Beograda na čelu sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petrom Petkovićem sutra u Briselu nastavlja novu rundu tehničkih razgovora sa Prištinom. Planirani su najpre odvojeni susreti delegacija sa specijalnim EU predstavnikom za dijalog Miroslavom Lajčakom, a potom slede trilateralne sesije. Posrednici Evropske unije u dijalogu navode da će agenda sutrašnjeg sastanka biti ista kao ona planirana za septembar. Razgovaraće se o dve od tri započete teme, o međusobnim finansijskim potraživanjima i imovini. Dijalog Beograda i Prištine u septembru je blokiran odbijanjem prištinske strane da razgovara o unapred dogovorenoj temi formiranja zajednice srpskih opština. U pokušaju da odblokira tu temu, Miroslav Lajčak je u oktobru posetio Beograd i Prištinu. Delegacija Prištine, predvođena koordinatorom Skenderom Hisenijem, otputovala je u Brisel, prenosi Kosovo Online.
Bez promene stava i fleksibilnijeg i konstruktivnijeg pristupa Prištine neće biti napretka u dijalogu niti konačnog rešenja kosovskog pitanja, izjavio ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. On je u intervju za Tanjug rekao da razgovore u Briselu ponovo otežava pitanje zajednice srpskih srpskih opština, a njeno formiranje je, kako naglašava, od suštinske važnosti za budućnost Srba na Kosmetu. Bocan Harčenko je poručio i da je otvaranje predstavništva Ministarstva odbrane Rusije u Srbiji jedan u nizu koraka u razvoju odnosa dve zemlje, pripremio Nikola Denčić.
Moskva nije imala nerealna očekivanja po pitanju nastavka dijaloga Beograda i Prištine i pokazalo se kako je pre svega neophodno da se realizuje ono što je još ranije dogovoreno, uključujući zajednicu srpskih opština, poručuje u intervju za Tanjung ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko.
Ja mislim na zajednicu srpskih opština koji bi imala mogućnost da brani i realizuje interes Srba na Kosovu i što je na kraju već jednom usaglašeno, a Priština odbije ono što usaglašeno i neki dodatni razgovor na ovu temu, a Srbija otvoreno rekla u nizu najvažnijih elemenata svog stava da ovo pitanje suštinski najbitnije.
Bocan Harčenko ističe da zabrinjava i politička situacija u Prištini, gde se, kako kaže, razbuktavaju političke borbe koje remete svaki razgovor. Sve dogovore o konkretnim temama, poput pitanja nestalih, trebalo bi primenjivati odmah, a ne čekati konačan sporazum, kaže ruski ambasador.
Samo ovo implementacija, korak po korak, daće promjene na terenu. I samo promjene na terenu će izazvati promjenu odnosa ljudi, i na kraju krajeva oni će mogu da dovesti, ne znam kada i ne znam do kakvog, ali nekog rešenja.
Komentarišući spekulacije o otvaranju predstavništva Ministarstva odbrane Rusije u Beogradu, Bocan Harčenko je naveo da cilj nije mešanje u unutrašnja vojna pitanja Srbije, već unapređenje vojno-tehničke saradnje.
Mi ne pravimo tajnu od ovoga, ma god koje primjedbe bile. Mi odbacujemo zbog toga da naša saradnja u ovoj oblasti potpuno uklapa se u međunarodne obaveze i Rusije i Srbije. A ostalo možda nekome ne sviđa, mi sarađujemo da sviđa nama.
Ambasador Rusije je podsjetio na to da je predsjednik Srbije više puta otvoreno rekao da je zvanični Beograd opredeljen za vojnu neutralnost uz jačanje odbrambene moći.
Nekadašnji komandant takozvane OVK Saljih Mustafa trebalo bi popodne pred specijalizovanim većem Kosova u Hagu da se izjasni o krivici na osnovu optužnice koje ga tereti za niz ratnih zločina na Kosovu i Metohiji. U potvrđenoj optužnici tvrdi se da je odgovoran za proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje i mučenje najmanje 6 lica u periodu od 1. do 19. aprila 1999. godine na imanju u mestu Zlaša na Kosmetu, koje je služilo kao zatvor. Mustafa je uhapšen i izručen Hagu 24. septembra.
U novostima dana još nekoliko vesti iz sveta. Oštre reakcije iz Turske nakon objavljivanja karikature Recepa Tayyipa Erdogana u francuskom satiričnom listu Charlie Hebdo. Turska će pokrenuti tužbu i povući određene diplomatske korake nakon što je Charlie Hebdo nacrtao karikaturu Recepa Tayyipa Erdogana, saopštio turski direktorat za komunikacije. Visoki turski zvaničnici osudili su karikature i nazvali ih ogavnim pokušajem da se širi kulturni rasizam i mržnja. Državni mediji objavili su da je tursko tužilaštvo pokrenulo istragu protiv uredništva lista Charlie Hebdo. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da zapadne zemlje koje napadaju islam žele ponovo da pokrenu krstaški rat. Erdogan je u obraćanju poslanicima iz svoje partije Pravde i razvoja u parlamentu rekao da je suprotstavljanje napadu na proroka Muhameda bilo pitanje časti za njih, preneo je Reuters.
Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi izjavio je da sloboda izražavanja mora da prestane da vređa 1,5 milijardu ljudi posle objavljivanja crtanog filma o proroku Muhamedu i ubistva francuskog profesora, preneo je Reuters. Muslimani taj akt vide kao svetogrđe, a el-Sisi kaže da je protiv bilo kakvog vida nasilja od bilo koga, a kamoli terorizma u ime religije.
U Filadelfiji su drugu noć za redom organizovani protesti nakon što je policija ubila Afroamerikanca Voltera Wallacea. Zbog toga je poslato policijsko pojačanje i razmeštena nacionalna garda. Demonstranti su opljačkali veliki broj prodavnica. Wallace je ubijen pošto nije reagovao na naređenje policije da spusti nož koji je držao u ruci, pa je pogođen sa 10 hitaca. Porodica tvrdi da je bio u mentalnoj krizi. Sa dolaskom hladnih dana u Srbiji je ponovo aktualizovano pitanje zagađenja vazduha. Stručnjaci za ekologiju i nadležni u Ministarstvu za zaštitu životne sredine kažu da su termoelektrane naši najveći zagađivači. Oni također smatraju da bi dobar deo problema na tu temu mogao da se reši ako bi se građanima koji za grejanje koriste individualna ložišta omogućilo da po povoljnim uslovima priključuju na lokalne sisteme daljinskog grejanja. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Kada u oktobru prorade toplane i kada se nalože peći koje se za grejanje koriste u kućama i stanovima, zagađenje vazduha se ponovo vrati u fokus javnosti. Jedan od osnivača RES fondacije koja se bavi klimatskim promenama, Aleksandar Macura, kaže da bi baš u oblasti grejanja naša zemlja mogla da napravi prve ozbiljne pomake u smeru ka smanjenju štetnih uticaja na životnu sredinu.
Imamo dosta veliki broj ljudi koji se greje na jedan nezdrav način, verujući da nemaju izbora. To je polje u kome država mora da dejstvuje. Verovatno najviše može da se uradi u nekim pojedinim lokacijama, pripremiti promenu koja bi mogla već pred sledeću grejnu sezonu u nekoj meri da se iznese.
Macura je rekao da nas u ekološkom smislu najviše ugrožavaju termoelektrane, odnosno sistem proizvodnje struje za koji smo se opredelili previše od pola veka.
Postoje naravno dobre strane tog načina snabdevanja, zato je on postojao decenijama. Sigurno je vreme za novu odluku. Teško mogu da zamislim da nova odluka može da bude ista kao ta od pre 50 godina. Ono što jeste na raspolaganju kao brza mera za smanjenje zagađenja sumpornog je takozvano odsumporavanje. Da biste izvadili zagađenje iz izduvnog gasa morate trošiti dodatno električne energije. Znači vi na starom bloku koji već nije preterano efikasan smanjujete njegovu proizvodnju za račišćenje vazduha. Ali dugoročno to ne liči na veliki rezultat.
Ekološke probleme na koje ukazuje nevladin sektor na sličan način prepoznaje i država, poručio je na kraju mandata ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.
Bez ogromnih ulaganja u sisteme za prečišćavanje vazduha, u elektroenergetskim kapacitetima neće biti čista životna sredina. Elektroprivreda će morati još više da se potrude da ulože u svoje sisteme da bi nam vazduh bio čisti i razume se da gradske toplane, što je njihova nadležnost, moraju da nađu način da omoguće ljudima da se pod jeftinim uslovima priključu na centralno grejanje, a ne da lože individualno, što ozbiljno zagađuje.
Prema Trivanovim rečima, Srbija u ekološkom smislu mora da promeni i odnos prema saobraćaju.
Ne možete da imate čist vazduh ako nam je saobraćaj na stotine hiljada najgorih automobila Euro 3, Euro 4. Nećemo zabranjivati da ljudi koji posjeduju te automobile voze, ali uvoz moramo zabraniti ako hoćemo čist vazduh, jer ako i sada vidite, dok još i nije počelo grejanje punom parom da radi, da su nam gradovi takođe zagađeni u određenim momentima, to je zato što je saobraćaj u pitanju.
Procenjeno je da zagađenje vazduha u Srbiji godišnje odnese između 6 i 7 hiljada života.
U 101. školi u Srbiji počela je prva proba državne mature. Danas, kao i u naredna dva dana, učenici se prvi put susreću sa ispitom koji će od 2022. biti obavezan u srednjoškolskom obrazovanju. U testiranju učestvuje oko 5000 učenika. Namera je da se proveri kvalitet ispitnih zadataka i kompletna procedura, kao i da se učenici upoznaju sa onim što ih čeka. Pripremila Ivanka Joksimović.
Učenici 3. 4. i 3. 8. iz 14. Beogradske gimnazije jutro su polagali test iz srpskog jezika i književnosti. Bez treme i sa poverenjem u svoje znanje čekali su da počne testiranje koje je, kako kažu, anonimno i neće uticati na njihove ocene. Jednoglasni su i kada je reč o uvođenju državne mature. Uloga prve generacije koja će polagati državnu maturu predstavlja im dodatno opterećenje.
Da li ne mogu da skontam kako funkcioniše? Ali generalno mislim da nisu trebali da menjaju, da je bilo bolje onako.
Mislim da nije baš dobro najbolje organizovano za sve nas, da smo dosta nepripremljeni i pogotovo da je u situaciji u sred pandemije da se testira nešto novo i da je to veliki stres i za nas i za naše roditelje.
A šta da mislimo, državne maturi ubacili ove godine, vidjet ćemo kako će biti.
Uvek ubace nešto novo od ovih izbornih predmeta i svega, pa šta više da ne očekujemo.
Mislim da je loše, mislim da nemamo sreće što su nas izabrali da radimo tako i...
Mislim da je loša novina i da nema potrebe sada da se uvodi posebno zbog korone i svega još i time da se opterećujemo.
Sve se sprovodi onako kako će biti i na zvaničnoj maturi, pod nadzorom komisije i dežurnih nastavnika. Sve je i u skladu sa epidemiološkim merama. Pravila dozvoljavaju do 12 učenika u jednoj učionici, na distanci i sa maskama. Danas se polagao maternji jezik, sutra je matematika, a u petak testovi iz stručnih ispita i opšte obrazovnih predmeta, kao i testovi iz nastavnih predmeta u umetničkim školama. Ideja probnog testiranja je provera kvaliteta zadataka i same procedure, kaže zamenik predsednika školske maturske komisije, profesor geografije Ivica Šantić.
Da se malo vidi kako to treba da izgleda. Takođe, zadatak ispred ministarstva i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja da provere kvalitet pitanja, da li su pitanja dobro sastavljena, da li su ti ishodi zapravo koji se očekuju od dece da znaju zapravo na kraju srednjeg obrazovanja, da li su u sklopu tih pitanja.
Proba mature prilika je i da se đaci upoznaju sa tipom testova koji ih očekuju, a istovremeno je i provera i evaluacija škole, kaže Vera Mančić, pomoćnik direktora 14. Beogradske gimnazije.
Učenici su već nekoliko godina u samoj nastavi orijentišu se ka tom novom konceptu mature, tako da smatram da ovi zadaci neće biti toliko veliko iznenađenje.
Državnom maturom menja se i proces upisa na fakultet. Naime, prijemni ispiti neće se polagati na fakultetima, već u okviru državne mature, tako što će đaci sami birati izborni od 7 opšteobrazovnih predmeta, u zavisnosti od toga šta je potrebno za određeni fakultet. Državna matura, kao jedan ispit isti za sve đake, omogućit će objektivnu proveru znanja, a time i proveru kvaliteta obrazovanja, istakao je prethodni ministar prosvete Mladen Šarčević.
Što više imaju probe, što više osete ovaj trening, počeće da shvataju da ono što je koncept novog modela učenja nije gumilanje činjenica i ponovno učenje pred ispit, nego prepoznavanje onih sadržaja koje su radili kroz projekte koje mogu da iskažu kroz primjenu stečenih znanja, odnosno ishodno učenje.
Po završetku testiranja zadaci će biti dostupni svim učenicima. Druga proba državne mature na kojoj će učestvovati sve škole u Srbiji biće u maju 2021. godine.
U Užicu počinje regionalni književni festival Na pola puta koji će u Užičkoj gimnaziji trajati do petka. Slušamo prilog Nade Babić.
Festival Na pola puta pre 15 godina pokrenuli su profesor srpskog jezika i književnosti u Užičkoj gimnaziji Ružica Marjanović i sarajevski pisac i profesor Nenad Veličković. Ideja festivala je da okuplja književnike iz zemlje i regiona, da gimnazijalci učestvuju u razgovoru s njima i tako prošire znanja o književnosti i van redovnog školskog programa. Ove godine festival se može pratiti i online, a učestvovaće 9 književnika, kaže Ružica Marjanović.
Od 9 autora 6 će biti fizički u Užicu, a 3 će se javiti online. Večeras ćemo početi sa razgovorom sa Almirom Alićem, zatim će se uključiti iz Prijedora Darko Cvjetić, a večer ćemo završiti razgovorom sa Lanom Bastašić. Danas se održe Dejan Ilić i Nenad Veličković. Sutra su na večernjim čitanjima gosti Draško Sikimić i Goran Marković. U petak nam je gošća pesnikinja Radmila Petrović. Josip Vlakić će se javiti iz Uskopolja preko Zoom mitinga, a završit ćemo razgovorom sa Nenadom Veličkovićem, što je nekako deo tradiciju.
Pisci i pesnici tokom redovnih časova književnosti u Užičkoj gimnaziji održat će predavanja, a uveče će biti organizovane književne večeri koje moderiraju učenici. Ružica Marjanović izdvaja i neke od tema predavanja.
Ono čemu se jako radujemo je razgovor sa Lanom Bastašić, jer se postavlja pitanje koje su to knjige i koje su to teme koje bi oni voljeli u lektiri. Nenad će govoriti o nekoj vrsti pravljenja novog panteona pisaca, to će biti vrlo zanimljivo i nadamo se u petak njegov čas će biti vrlo interaktivan jer sprema neki neobični materijal koji će da ih podeli. Vladimir Alić će pozvati ponovo da gostuje na festivalu zato što smo se razgovarajući o pripremama setili njegovog izvanrednog predavanja o tvrđavi, tako da će Almir govoriti o tvrđavi Meša Sedmovića, ali na jedan vrlo modern način transponujući pitanja odgovornosti, žrtve, kolektivne odgovornosti na literarnom tekstu koji je tematski i vremenski izmešten iz ovog našeg vremena.
Javna čitanja počinju u 6:30, a možete ih pratiti na Facebook stranici, YouTube kanalu, Instagram profilu festivala Na pola puta.
U novostima danas sada o sportu, Dejan Bulajić.
Novak Đoković će danas igrati u drugom kolu turnira u Beču protiv Borne Ćorića. Ukoliko dobije ovaj meč, Novak će najverovatnije osigurati čelnu poziciju na svetskoj listi na kraju godine, što će biti 6. put u njegovoj karijeri, po čemu će se izjednačiti sa Pitom Samprasom. Meč počinje oko 17:30. Dušan Lajović je na istom turniru sinoć poražen od Lorenca Sonega. Miomir Kecmanović je u drugom kolu završio nastup na turniru u Nur Sultanu, pošto je jutros poražen od Francisa Tiafoa. Košarkaši Partizana dočekuju večeras francuski Burž u petom kolu grupe A Evrokupa. Crno-beli u minula četiri kola imaju polovičan učinak, dok su gosti zbog aktuelne situacije odigrali samo dva meča. Zbog toga i predstavljaju izvesnu nepoznalicu. Partizanu ipak pripada uloga favorita u meču koji počinje u 20:30. Sinoć je odigrano 8 utakmica drugog kola Lige šampiona. Izdvajamo pobjede Bayerna i Manchester City-a u gostima nad Lokomotivom, odnosno Marsejom, kao i činjenicu da je Real jedva izbegao još jedan poraz, odigravši nerešeno sa Mönchengladbachom. Večeras je na programu preostalih 8 mečeva u grupama E, F, G i H. Dve utakmice počinju u 19 časova, Krasnodar Chelsea i Bašak Šehir Paris Saint-Germain. Ostale su na programu u 21 čas. Sastaju se Sevilla Ren, Dortmund Zenit, Klub Briž Lazio, Ferencvaroš Dinamo Kijev, Juventus Barcelona i Manchester United Leipzig.
Eko. Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tata, za najlepšu muziku na zadnjem sedištu na putu do mora.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Eko.
U Beogradu trenutno 14 stepeni, u Novom Sadu je 13, u Nišu 17. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru mestimično magla, tokom dana umereno oblačno, na istoku i jugu pretežno sunčano, tokom noći ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviše dnevna do 19 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutru oko 10, tokom dana do 17 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.